Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Afrikansk politikk. Mitt navn som vanlig Bjørnar Østby, med meg har jeg som vanlig Maren Sæbø. Hei Maren!
Hei hei!
I dag så har vi bestemt oss for å rett og slett starte med vår første av to små miniserier om 1994 i en afrikansk kontekst. Vi har jo teaset det litt allerede, så for de som har følt oss fra start, så har dere visst at dette kommer. Men vi har jo sett på kalenderen, sett at den sier 2024, som betyr at det 30 år i år siden året 1994, som må sies å være et fryktelig kontrastfylt år i en afrikansk kontekst. Faktisk bare i april 1994 så finner disse to tingene vi skal fokusere på sted. Nemlig folkemordet i Rwanda på den ene siden og valget i Sør-Afrika på den andre. Og i denne første av disse to seriene så det nettopp folkemordet i Rwanda vi ønsker å vie oppmerksomhet. Faktisk såpass mye oppmerksomhet at vi har tenkt å sette av tre episoder til dette for å snakke om baktepp og opptakt i denne episoden, til å snakke om folkemordet og noen av de umiddelbare følgene, før vi i tredje episode ser på de litt lengre konsekvenserne og etterspillet både i regionen Rwanda befinner seg, men også for kanskje særlig FNs arbeid for å forsøke å forhindre et nytt Rwanda, som det ofte har blitt kalt. Når det skal handle om Rwanda, så skal det jo handle om et ganske bekmørkt kapittel i global historie, får vi si, men særlig i en afrikansk setting. Det blir liksom ikke så fryktelig mye verre enn det som fant sted i Rwanda. For i løpet av cirka 100 dager, mellom starten av april og midten av juli 1994, ble så mange som 500.000 til 800.000 rwandere drept, de aller fleste av de sivile tutsier. Faktisk så vet vi i dag at de aller fleste av offrene faktisk ble drept i løpet av de første 3-4 ukene av dette folkemordet, som vitner om en ganske vanvittig intensitet på disse drapene. Og det et folkemord som i ettertid kanskje har blitt særlig beryktet, både fordi at vi vet at mange helt ordinære sivile mennesker, hutu-menn, altså fra en annen folkegruppe i Rwanda, deltok. Det litt uklart hvor mange, men kanskje 1 av 5, 1 av 6 hutu-menn deltok i volden mot sivile tutsier. Og dessuten så det nok mange av de som har hørt litt om folkemordet, som har hørt om selve volden som også har gjort dette folkemordet ekstra beryktet, nemlig at volden fremstod såpass intim på mange måter, både i forstand at mange av drapsmennene kjente offrene sine. Det var kanskje naboer, eller det kunne være svigerfamilie, eller kolleger eller andre, men også fordi volden ble utført med ganske enkle midler, ofte hageredskaper og macheter og lignende, som gjør at den får et mye mer personlig preg, kan vi si, enn i andre folkemord, der man har brukt luftangrep eller industrielle drapsleire eller lignende. Ikke minst så skal vi jo også se at det kanskje særlig slående også hvor stor den internasjonale likegyldigheten egentlig var, og, og ikke kanskje engang likegyldighet, men liksom aktiv innsats for å gjøre så lite som mulig i møte med folkemordet da det sto på. Jeg var veldig ung I 1994, så jeg husker jo ingenting fra den tiden. Jeg var ett år og knapt det. Men du, Maren, du var jo I, ja, I tenårene I hvert fall. Hvor, hvor I verden var du I 1994, og liksom, hva, hva, hva husker du fra denne perioden?
Jeg husker sannsynligvis mer enn en del voksne, for jeg var veldig opptatt av denne regionen allerede da. Jeg var like før folkemordet I Rwanda og besøkte min mor, som da bodde I Angola.
Mhm.
Som var en annen krig på dette tidspunktet,
ja.
Med på det tidspunktet ja, veldig store tapstall, veldig intensivt, og heller, akkurat som Rwanda, en ganske påfallende internasjonal likegyldighet. Så I motsetning da, til kanskje andre som var eldre enn meg, jeg var 17,
mm.
så var jeg en ivrig lytter av BBC og deres Afrikasending, på mm. sånn kortbølge og sånn. Jeg var liksom nerdete. Jeg drev og oppsøkte alle mulige nyhetskilder om, om regionen ja. På det tidspunktet. De jeg kunne finne før, liksom, før jeg hadde så veldig mye internett.
Mm.
Internett fikk jeg et par år senere når jeg begynte på universitetet vel.
Ja.
Jeg husker er jo at det kom litt sånn rare meldinger til å begynne med. Det var en bro over en elv til Tanzania blant annet.
Ja.
En grenselv mellom Tanzania og Rwanda. Hvor folk begynte å se døde kropper. Mm. Da har det jo kommet til et visst punkt da, når ting driver og flyter ned og flyter inn I Tanzania.
Ut på Victoriasjøen da.
Ut på Victoriasjøen. Det var noen internasjonale journalister som rapporterte fra Kigali. Det ga seg ganske raskt.
Mm.
Det ble fort ganske vanskelig å være der. Disse meldingene var som sagt ganske knappe, ganske litt sånn rare, vanskelig å forstå.
Ja.
Veldig liten forklaring.
Mm-hmm.
Det var ingen som trakk fram noen bakteppe eller noen politiske grunner til dette. Det virket som det bare skjedde, rett og slett.
Mm. Sånn stammekonflikt.
Ja, litt sånn stammekonflikt. Det ble brukt veldig mye sånne ord.
Mm-hmm.
Og allerede I 94 så var det ganske utdatert og ganske hørtes litt feil ut.
Mm-hmm.
Nå hadde jeg litt erfaring da fra en annen konflikt
ja.
Et land unna
ja.
Det et stort land mellom der Kongo, men, yes. men eller Zaire som det heter men allikevel det gikk noen alarmer I måten de dekka det på ganske tidlig
Så var det jo etter hvert da litt ut I folkemordet konkurranse med valget I Sør-Afrika, det første demokratiske valget der. Det var I og for seg også konkurranse med krigene på Balkan. I Norge var det jo Lillehammer OL I opptakta til dette her, så mange ting som tok oppmerksomhet I og for seg.
Det jo, hvis du leser samtidige rapporter fra journalister, så klager jo de over at de må forlate Sentralafrika.
Mm.
Og det som kanskje skjer I Rwanda, for å reise til Sør-Afrika for å dekke valget.
Ja.
Det var nok mye bedre, eller mye mer upbeat jobb å være rundt I Cape Town og Johannesburg på det tidspunktet og skulle dekke det første demokratiske valget I Sør-Afrika.
Mm.
Men det var også de som har skrevet en god del om hvor dårlig samvittighet de hadde for å reise da fra Nairobi og Kampala, som var mye nærmere, og også da de få som hadde vært I Kigali og reist ut derfra, hvor dårlig samvittighet de hadde for å forlate den situasjonen.
I ettertid så har det jo kanskje utmerket seg særlig to sånne motstridende fortolkninger av folkemordet, og vi skal prøve å utfordre begge egentlig I løpet av denne lille serien. Den første var jo mer typisk for en del denne tidlige journalistiske dekningen om at det foregår I en kontekst av borgerkrig som vi skal se, men at folkemordet det var drevet av et eller annet slags sånn urhat mellom etniske grupper eller stammer eller raser, velg ditt begrep opp å si, I en kontekst av statskollaps. Sant? Det var anarkisk kaos, et blodbad drevet av et sånn latent urhat som endelig fikk eksplodere ut I blomst. På den andre siden, en motsats til dette her som kommer litt senere, så går man jo veldig langt I motsatt retning og sier at nei, det var ingenting spontant ved dette her. Dette her var orkestrert av staten. Det var et lenge planlagt, velorganisert, ideologisk drevet folkemord. Et slags tropisk holocaust, som en fransk forsker valgte å kalle det. to veldig, ja, sånn veldig yttre punkter I forståelsen her. Og nå har det blitt forsket på dette her I 30 år, som gjør at vi sitter igjen, basert på all denne forskningen, med et ganske mye mer sammensatt bilde. Og det det vi ønsker å bruke litt godt med tid på her. Det kommer sikkert til å bli masse dekning av dette I tida fremover, særlig I april, både fordi det 30 år, men også ikke minst fordi arven etter folkemordet lever videre I aller høyeste grad. Det pågår en av mange konflikter nå I østlige Kongo med denne opprørsgruppa M23 som vi snakket om sist uke, støttet av myndighetene I Rwanda, som har drevet spenningene både I og rundt Kongo opp drastisk bare de siste ukene. Og hvis vi skal kunne forstå det som pågår I dag, så må vi faktisk tilbake til folkemordet og til etterdønningene derfra. Så dette blir uunngåelig litt sånn historietime, men det vil likevel resultere til slutt I at vi kommer frem til dagen I dag for å prøve å få en bedre forståelse av hva som foregår akkurat nå. I starten av denne første episoden så tenker jeg at vi må starte litt med Rwandas litt sånn unike utgangspunkt som noe forskere etter hvert har rettet ganske mye oppmerksomhet rundt. Helt I starten så det kanskje verdt bare å plassere Rwanda litt I Afrika. Det et bittelite land som ligger litt sånn, av og til sier man sentralafrika, av og til østafrika, men det ligger I denne Great Lakes-regionen såkalt, med Tanzania I øst, Uganda I nord, Burundi I sør og DR Kongo I vest. Og hvis du finner fram et kart og ser på størrelsen til DR Kongo, sammenlignet med Rwanda I øst, så ser du hvor knytt lite dette også i en afrikansk sammenheng. Det som interessant å merke seg med Rwanda I en afrikansk kontekst for det første rett og slett demografien, hvordan folket der satt sammen og hvordan det lenge har vært satt sammen. For I Rwanda så ser vi ikke et kjempestort etnisk mangfold som vi ser I flere av nabolandene, som I både Kongo, Uganda og Tanzania. Men et ganske, ikke homogent samfunn, men et samfunn bestående av I utgangspunkt tre grupper, nemlig Hutuer, Tutsier og en ørliten gruppe kalt Twa-folket. Det som verdt å merke seg her at ikke bare kun tre grupper, men at det også en veldig stor ubalanse I størrelsen mellom disse her. Hutuerne, de det vanlig å si at utgjør ca. 85-90% av befolkningen og har gjort det lenge. Tutsierne et sted mellom 10-15% og Twa-befolkningen godt under 1%. Så en enorm ubalanse I størrelsen på disse få grupperne. Samtidig så det ganske slående hvis man studerer disse grupperne hvor vanskelig det å egentlig på en måte definere de som etniske grupper. Sant? Typisk sånn forskjell på etnisk gruppe at man kanskje snakker et forskjellig språk, man har forskjellig kultur eller religion, og ofte da at man befinner seg eller har på en måte sine kjerneområder I forskjellige deler av en stat. Ingen av de delene tilfelle I Rwanda. Disse grupperne har bodd side om side, det har ikke vært noen sånn Hutu eller Tutsi-land eller lignende. De har den samme tradisjonelle religionen, de snakker det samme språket, og de har blitt styrt opp og sier bodd sammen I en Banya-Rwanda-nasjon da I mange år, ledet I årene frem til kolonitida av et autoritært Tutsi-monarki. Men så det likevel sånn at disse grupperne, selv om de kanskje ikke lar seg definere som etniske I utgangspunktet, var hierarkiserte I Rwanda, der særlig I perioden frem mot kolonitida, Tutsierne ble sett for å være en høytstående gruppe, en gruppe med høy status, en gruppe som ofte var rikere og type var kvegholdere og var også for så vidt representert av dette Tutsi-monarkiet, mens Hutuerne da hadde lavere status, de var ofte fattigere jordbrukere, utgjorde en slags tjenerklasse, mens Twa da havna helt I bunnen av hierarkiet, kan vi si. Dette får jo litt sånn interessante konsekvenser når kolonisterne dukker opp på disse traktene. Først det tyskerne I slutten av 1800-tallet, og fra midten av Første verdenskrig, etter Belgia inntar området, så det Belgia som styrer showet I Rwanda, og nabolandene Burundi og Kongo frem da til selvstendigheten I begynnelsen av 1960-årene. Og det en del ting ved måten ved Rwanda som vi ser her som ikke særlig sånn unikt I å få se med måten belgerne opererer på. Vi kan jo slå fast for så vidt at Rwanda var ikke noe sånn fredelig paradis før kolonisterne kom til. Det var, som I mange andre deler av Afrika, mye rivalisering mellom forskjellige kongedømmer og fyrster. Man hadde regionale konflikter mellom Nord- og Sør-Rwanda, klaner som havna I konflikt, og så klart også masse intriger I disse kongehusene som opererte dette Tutsi-monarkiet I Rwanda. Faktisk så ser vi jo at den siste kongen som regjerte før kolonisten kom på plass hadde en ganske sånn aktiv og ganske voldelig sentraliseringspolitikk der han underla seg større og større deler av dagens Rwanda og ble ganske upopulær underveis nettopp på grunn av den brutale fremferden. Det som skjer når kolonisterne kommer til, og som veldig viktig, at de observerer disse grupperne, men beslutter at dette her må tolkes som forskjellige raser. Det ikke bare forskjellige sosioøkonomiske grupperinger eller klasser. Dette her faktisk raser. Det jo ikke for så vidt så unikt det som skjer etterpå, at kolonisterne velger å regjere gjennom en minoritet gjennom tutsiene. Det jo bare noe som også britene gjorde ganske mye I denne tida, det ikke det?
Dette jo en klassisk historie om kolonisering av Afrika. Det som du sier, grupper innad I et område som kanskje har litt forskjellig, står litt forskjellig I hierarkiet. Så kommer europeerne inn og oppfatter kanskje en overklasse som litt mer europeiserte, litt sånn mer høyreiste, kanskje litt smalere nese. I tilfelle Rwanda så det ganske ekstremt. Der popper det opp utrolig mange teorier om hva som liksom tutsienes utgangspunkt.
Det jo helt, altså, og det ganske sånn fantasifulle greier. Det en sånn typisk, og det en del av disse på en måte, raseforskerne såkalt foreslår jo at tutsiene, de ikke bare en rase, men en fremmed rase som nok har migrert fra Egypt eller Etiopia, men du har jo også folk som foreslår at nei, tutsiene, de nok egentlig fra Tibet eller kanskje fra den forsvunne byen Atlantis, liksom. Det sier litt om fantasien her, da.
Dette ganske sånn velkjente takter I europeisk mytebygging på 30-tallet. Tutsiene får denne rollen I Rwanda. Andre grupper som vi også skal se får denne rollen I Sudan, for eksempel. Britene hadde en hang til å like folk som så ut som dem, og hadde en litt sånn engelsk kostskolefil. De lette gjerne etter disse, og opphøyde de som en slags liksom, overklasse. Det var jo ofte det som var overklasse dit de kom fra før, men de fikk da en slags stadfestning og sementerte jo da også ideen om at det var raser og ikke folk på forskjellige steder I rangstigen det her var snakk om.
Ja. Nettopp.
Akkurat eksempelet Rwanda jo ekstremt I så tilfelle, hvor hele administrasjonen til belgierne blir på en måte bygget på at det her to raser man ser, eller tre da, og ikke bare forskjellige folk som faktisk snakker det samme språket, men lever litt forskjellig I den samme området.
Nettopp, sant? Så, og det jo helt avgjørende her at disse mytene, holdt på å si, det blir politikk av det. Denne indirekte styreformen, at man velger å styre gjennom Tutsi-monarkiet, det jo vanlig, at man skal gjøre det billig, og så det fint å styre gjennom en minoritet som forstår at de vil slite dersom kolonisterne kaster de under bussen, eller slutter å støtte de og lignende, så man har et sånn gjensidig gevinst på en sånn type ordning da, både lokale og kolonisterne.
Billig jo liksom det som kjerneordet her. Det billig med indirekte styre.
Ja.
Om det britene som gjør det, franskmennene, belgierne eller portugiserne.
Tyskerne var jo ikke egentlig veldig involvert I Rwanda. Jeg tror de hadde 5 administratorer på det meste som sier litt om hvor billig man vil gjøre det. Men så finner man en sånn allianse mellom da lokale eliter og kolonimakterne. Det som jo veldig viktig med belgierne at de, når de blir involvert, og selv om de der fra 1916, så det først fra 1926 at de virkelig blir interessert I Rwanda. Der innfører de en del reformer som sementerer denne statusforskjellen, kan du si, på hutuer og tutsier. De endrer på den administrative strukturen I landet, der det hadde vært en del hutuhøvdinger, som da så å si alle de blir fjernet og erstattet av tutsihøvdinger på forskjellige nivåer. Dessuten, I tillegg til å propagere denne her rasemyta om at tutsierne både var overlegne, de var en rase, og at de var en fremmed rase som hadde underlagt seg hutuene og toa folket, så institutionaliserte de i praksis disse skillene ved å utstede ID-kort. Så alle som bodde i Rwanda, og i både Kongo og Burundi for så vidt også, i de belgiske koloniene, de fikk ID-kort der det stod oppført hvilken etniske gruppe eller hvilken rasegruppe du tilhørte. Og dette her gjorde jo at det som før hadde vært et mer flytende på en måte sosioøkonomisk skille, der det var visse muligheter til å gå fra Hutu til Tutsi og vice versa, så har det i praksis sementert dette skillet, som etter hvert skal vise seg å bli viktig. Og, altså, Gérard Prunier, en historiker som har skrevet veldig mye om den regionen, han omtalte jo det her som altså, at belgierne skapte en slags sånn tikkende sosial bombe, både ved å liksom, institusjonalisere diskrimineringen av hutuene, og ved å sementere disse skillene. Men sånn, i vårt tilfelle så er det jo kanskje først og fremst det at av alle de forskjellige tingene man kunne mobilisert langs, klanskiller, regionale skiller og så videre, så øker man sannsynligheten for at det etniske skiller, volden går langs ganske betraktelig ved å gjøre en sånn manøver. Så er det et veldig viktig tidspunkt i rwandisk historie som vi må ta med oss for å forstå liksom, de lengre linjene frem mot folkemordet i Rwanda. Og det er den såkalte Hutu-revolusjonen som skjedde i forbindelse da med frigjøringen fra den belgiske kolonimakten mellom 1959 og 1962. Og i løpet av disse få årene så går da Rwanda fra å være et monarki, en koloni og en tutsi-dominert stat, til å bli en selvstendig republikk dominert av hutuene. Så dette hierarkiet reverseres og snus på hodet på veldig kort tid. Vi skal ikke bruke masse tid på liksom hva som forårsaker denne revolusjonen, men veldig enkelt sagt så kan vi observere at belgierne etter hvert begynte å få mer sympati for hutuene. Litt forskjellige årsaker til det. Man frykta at tutsierne ville prøve å, altså tutsi-elitene, that is, ville prøve å akselerere veien til selvstendighet for å kunne ivareta monarkiet. Man frykta også, og nå er vi sant, midt i den kalde krigen her, at tutsi-elitene ville, at det var mer sannsynlig at de ville trekke mer mot den kommunistiske verden, holdt på å si, noe belgierne var lite interessert i. Så man tillot på en måte fremveksten av en slags kontraelite blant hutuene. Vel så interessant så er det å se at den katolske kirka, som er veldig sterk i Rwanda og var det på denne tida og under folkemordet, der er det etter hvert ganske mange belgere som arbeider som har sånn flamsk bakgrunn, som da er ganske vant med å være en undertrykt minoritet i sin egen stat, og som derfor får en del sympati for hutu-majoriteten. Så det skjer en gradvis dreining, og når det først smeller i 1959, så intervenerer belgierne til slutt på hutuenes side, enkelt sagt. Kongen dør i 1959, og samme år så ser vi at et angrep utført av partiaktivister som hører til et pro-monarkistisk tutsi-parti går løs på en aktivist fra det hutu-nasjonalistiske Parmehutu-partiet. Og denne mannen blir ikke drept, men ryktene sier fort at han har mistet livet, og det blir på en måte triggeren for ganske massiv vold. Hvor mange tutsier som blir drept her i sånne hevnaksjoner er litt uklart. Noen opererer med flere hundre, noen med noen tusen. Tusenvis av tutsier blir brent ned, og dette resulterer jo nok så raskt i masseflukt, der mange tutsier forlater landet og flykter da til særlig Burundi, men også Tanzania, Uganda og det som fortsatt da var Kongo. Belgia faller ned på hutuenes side, og på nok så kort tid da, så gjennomfører man egentlig et slags kupp på en måte, der også belgierne stiller seg bak hutueliter som avvikler monarkiet i 1961, og i 1962 da, håper å si, lar Rwanda bli en selvstendig stat, styrt da av hutu-nasjonalisten Grégoire Kayibanda og hans parti Parmehutu. Og så høres kanskje dette litt sånn, ja, masse detaljer og historie, bla bla bla, men denne historikken er veldig viktig, og revolusjonen er veldig viktig for å forstå litt av på en måte, de lengre linjene her. En ting er jo at denne revolusjonen styrka liksom gruppebevisstheten blant hutuene, men det skapte kanskje særlig viktig da et sånn sterkt ideologisk narrativ om denne nye første rwandiske republikken. For hutuelitene som sto i bresjen for denne revolusjonen, i et manifest i forkant av revolusjonen, så slo de fast at vår kamp er ikke egentlig mot belgierne og mot kolonimakten, men mot tutsierne. Det er tutsimonarkiet vi skal frigjøres fra, først og fremst, ikke belgierne as such. Samtidig så velger jo disse hutueliterne å fortsette med disse ID-kortene. Og det er veldig viktig at vi har klart for oss. I Burundi og i Kongo så velger de nye myndighetene etter frigjøringen å skrote denne ordningen, men i Rwanda, så velger de å fortsette med det. Det jo dels en politisk strategi, sant? Hvis du en del av en stor etnisk majoritet, så kan det være nok så politisk nyttig å bruke disse etniske linjene, mens Tutsi-elitene ønsker å skrote det naturlig nok, fordi de ville tape hvis mobiliseringen skjedde langs etniske linjer. Men ikke minst så ønsker de å beholde dette for at de skulle kunne måle fremskritt på en måte i slutten på diskrimineringen, om du vil. Da må vi vite hvem som Tutsi, sånn at vi kan få de ut av systemet.
Og ikke bare ut av systemet, men som du sier, får jo disse sykliske opprør som ender i mot opprør eller massakrer,
yes,
som gjør at veldig mange tutsier drar ut av landet.
Mm, mm.
Du får en flyktningebølge da i 1959, du får en flyktningebølge i 62. Disse folka forsvinner jo ikke. De sitter jo da plutselig enten da i Kongo eller veldig mange i Uganda og vil hjem. Og de skal jo vise seg da bli veldig viktige et par generasjoner senere.
Yes.
Skal det sies at noen av disse sitter fortsatt i flyktningeleire.
Mm.
Så sent som i 2019 møtte jeg etterkommere av 1959-flyktninger, som det heter, altså tutsier som hadde forlatt da den første republikken, eller akkurat like før da den første republikken, altså under liksom opptakten her, og som fortsatt så på seg selv som flyktninger som ikke kunne returnere, litt sånn som palestinerne, Palestina, så snakker vi om 48 flyktninger og 67 flyktninger, i Rwanda så snakker vi om 59 og 62 og 70-tallet har vi flere bølger, men dette skaper jo en litt annen slags politisk kraft, da.
Ja, sant, og denne eksilbefolkningen, eller eksiltutsierne snakker man ofte om, det er jo helt avgjørende å forstå den problematikken for å forstå borgerkrigen som starter i 1990 og foranlediger da folkemordet. For som du antyder, så er det jo flere blant disse eksiltutsierne som etter hvert tar til våpen og prøver å returnere. Altså, noen sier at de prøver å gjeninnføre monarkiet, mer umiddelbart så prøver de å returnere til Rwanda. Og det skjer først i 1960-årene da. 10 forsøk faktisk fra Burundi på angrep og offensiver inn i Rwanda mellom 62 og 67 vel. Det er ikke et veldig viktig poeng kanskje, men det er verdt å merke seg at disse angriperne som angrep fra Burundi ble kalt Inyensi eller kakalakker. Så det er litt uklart om de tok det navnet selv, eller om Hutu-nasjonalister brukte det navnet mot de. Men for altså, antydningen var at dette er folk som opererer på i det skjulte om natta, kind of thing. Så når dette kakalakk-begrepet dukker opp igjen under folkemordet, så er det ikke kun som en sånn dehumaniserende ting som vi ser i mange folkemord, men også på en måte et pek tilbake på disse denne første ytre trusselen utført av disse eksiltutsierne mot Hutu-majoriteten, sånn som det ble forstått. Og her starter jo da dette forholdet mellom trusler inne og ute mot Hutu-eliter og vold mot de interne såkalte tutsierne. Et av disse 10 angriperne som da skjer i slutten av 63 blir møtt med massiv vold mot Tutsi-befolkningen. Det skjer i en kontekst hvor denne første republikken er under en del press fra andre Hutu-eliter. De har gjort seg ganske upopulære, og det hjelper ikke når du plutselig får en offensiv som når så nærmest som 20 kilometer unna hovedstaden. Resultatet blir en sånn panisk scramble hvor regimet da arresterer og henretter veldig mye av Tutsi-eliten, altså den gjenværende Tutsi-eliten i den politiske opposisjonen, men der de også mobiliserer sånne nabolagspatruljer som skal gå ut og jakte kollaboratører og infiltratører, som de ble kalt. Og resultatet er at et eller annet sted mellom 10 og 14 000 tutsier, sivile tutsier, blir drept da i overgangen 63-64.
Og enda flere reiser ut av landet.
Nettopp, sant. Nok en ny bølge som gjør at denne eksilbefolkningen utvider seg. Jeg ser tall på sånn, i midten av 60-årene snakker man gjerne om rundt 300 000. Når vi kommer til 90-årene så er den befolkningen antagelig passert en halv million, kanskje nærmere 600 000. Og det er jo nettopp i denne befolkningen her at denne opprørsgruppa Rwandese Patriotic Front, RPF, vokser frem i slutten av 80-årene i Uganda og angriper Rwanda i 1990, som da utløser denne første borgerkrigen. Samtidig så er det viktig bare å ha klart for seg også at normen her er likevel fredelig sameksistens mellom hutuer og tutsier. Man har noen av disse episoderne med ganske plutselig vold, der også regimet bruker anledninger til å slå hardt ned på intern opposisjon. Men etter det så får staten stort sett kontroll igjen, man roer ned situasjonen, og folk lever internt i Rwanda videre nok så som normalt. Det er ikke noen sånn klare spor av et eller annet sånn konstant hat mellom hutuer og tutsier. Det er i så fall veldig spontane eller kortvarige episoder det er snakk om vanligvis. Så er det, tror jeg, kjapt lurt å bare snakke veldig kort om disse to første rwandiske republikkene. Den første fra 62 til 73, den andre som eksisterte fra 1973 og på en måte ut folkemord i 94. For denne første republikken som jeg snakket om nå, den var, altså elitene der som styrte showet, de var fra sørlige og sentrale Rwanda og var en sånn klikk rundt president Kayibanda. Under dette regimet så ser vi jo i tillegg til disse voldsepisodene også en kvotepolitikk som skal sørge for at tutsier i liten grad får tilgang både til politikk og utdanning og arbeid, næringsliv og så videre, så det et veldig diskriminerende og undertrykkende regime i og for seg. Og vi ser også en ny episode, som du sa, i starten av 70-årene, hvor i nabolandet Burundi, der det fortsatt tutsier som styrer politikken, så starter det et hutuledet opprør i 1972. Det blir slått ned på ekstremt blodig vis. Man snakker av og til om et sånt selektivt folkemord, men alt fra 100 til 300 000 sivile hutuer kan ha blitt drept av tutsi-hæren der i 72 alene. Og det utløser igjen da, som en sånn ytre trussel, nye massakre mot tutsier, ny sånn renskning av tutsier fra de forskjellige delene av samfunnet, inntil da situasjonen blir såpass kaotisk at militæret griper inn og tar makten ved president da etterhvert, generalen Juvenal Habyarimana, som representerer disse nordvestlige Hutu-elitene for de som lokalkjent i områdene oppi liksom grensetriangel med Kongo og Uganda.
Vi jo selvfølgelig lokalkjent. Nei, det vi ikke, men vi har begge reist litt i området, og for de som ikke lokalkjent, vi snakker om fortsatt et da veldig lite område, mm. og det nordvestre hjørnet her, med da disse fantastiske fjellene og gorillene og alt det, de byene, vi snakker om et par byer på rwandisk side, og etter hvert skal vi snakke om noen byer på kongolesisk side også.
Ja.
Her det veldig kort reisevei mellom. Her det snakk om at du kan kjøre mellom de på under en time,
ja.
Selv på en dårlig dag. Dette litt sånn viktig for det som skjer senere. Vi snakker om veldig korte avstander.
Altså Rwanda er sånn total areal, jeg tror det cirka halvparten av innlandet fylket, sant, for å sette det litt i perspektiv.
Ja, og de viktigste byene ligger med liksom, ja. Som veldig sjelden det tar liksom, kanskje opp mot 2 timer å kjøre mellom noen av dem.
Og hovedstaden ligger midt i landet, så sånn, på 2-3 timers kjøretur så kan du nå alle kantene. Da.
Så, praktisk sånn sett, altså, ja. Veldig sentralisert og fint.
Så det liksom, i den grad det liksom sånn sentrum-periferi-dynamikk, så er det i hvert fall ikke langt til periferien sammenlignet med land som Kongo eller Sudan eller Mali eller andre steder. Alt veldig tett. Men likevel da, så har man dette langvarige, liksom langvarige rivalisering mellom hutuer i nord, eliter i nord og eliter i sør og sentralt i landet, som har forskjellig klantilhørighet, men som også gjerne har hatt litt forskjellig sosioøkonomisk status. Så når Habyarimana tar over makten, så det jo da de nordlige elitene sin tur til å styre showet. Og det jo særlig da en sånn sentral klikk rundt hans kone Agathe, som har blitt kalt for både Le Clan de Madame og Akasu, altså det lille huset inne i presidentpalasset, der makten egentlig konsentrert. En klikk da med stadig mer radikale etter hvert da, hutu-eliter fra nord, som typisk i familien til Agathe, enten liksom svigerbrødre og brødre og deres nettverk, der mye av makten konsentrert. Både politisk, økonomisk og i militæret, som hadde vært dominert av nordlige hutuer ganske lenge. Også Habyarimana, som da styrer fra 73 til hans død i 94, velger å fortsette med disse ID-kortene. Han velger også å fortsette i og for seg med denne raseforståelsen. Men hans stat, i hvert fall innledningsvis, vesentlig mindre diskriminerende enn den forrige. Det noe lettere for tutsier i hvert fall å kunne lykkes i næringslivet, for eksempel, selv om det blir en sånn forståelse at vi holder oss vekk fra politikken. Og vi ser jo også da at han får stansa volden. Så fra 73 frem til krigen starter i 90, så det forholdsvis fredelig og stabilt i Rwanda. Det stor økonomisk utvikling, så man ser i 70-årene og begynnelsen av 80-årene at Rwanda blir en slags sånn donor darling, såkalt. Litt sånn som Rwanda blitt i dag. En autoritær stat, men en stat med veldig stor økonomisk utvikling. Som gjør at donorstater tenker at her det bra bang for the buck, holdt på å si, og legge inn litt utviklingsmidler.
Ja. igjen, de har jo en geografi som jobber for dem. Det lite, som sagt. De har etter hvert da en god logistikk mellom disse byene. Det gjør det mye lettere å utvikle raskt enn for eksempel naboen Kongo, hvor du ikke har veiforbindelse til store deler av landet.
Nei, og det viktig å huske litt om hvilken region vi i her også, og hvilken periode vi i. Sant? Hvis man ser, altså disse donorstaterne der, ser de over grensa til Uganda, så ser de enten, holdt på å si, styret til Idi Amin, eller kaoset som fulgte hans fall. I Kongo så de vannstyret til Mobutu, i Tanzania har du liksom sosialisten Nyerere, som litt skummel kanskje for noen av de. Så Rwanda ser egentlig veldig, ja, ut som et land de kan like. Ja, rett og slett ganske forlokkende.
Og godt klima. Det liksom ikke alt for varmt.
Nei, det
det ikke sånn at du må sitte hver kveld og på en måte svette ut resten før du kan vaske deg litt i kaldt vann, hvis du får tak i det.
Det akkurat det. Litt opp i høyden, litt sånn
temperert og fint og passer bra for europæere også.
Nettopp. Så skal det sies da at denne staten til Habyarimana er autoritær, og altså, det flere som omtaler den som nærmest totalitær, og det flere grunner til det. Den ene at partiet, som da er det rådende partiet, det som blir en ettpartistat under Habyarimana, MRND, det er en sånn ordning der som litt fiffig, sånn at alle rwandere fra de født er automatisk medlem av partiet. Litt sånn fiffig. Men som vi har antydet allerede, så sitter Habyarimana der på en stat som egentlig veldig kapabel sammenlignet med mange andre afrikanske stater i regionen. Og litt av det er jo rett og slett som vi har vært innom allerede, geografien. Det er et bittelite land, det er et godt veinett, det er et veldig sånn oversiktlig landskap egentlig, eller det vil si altså, hvis du drar til Rwanda så er det disse kjempeflotte kollene, de snakker om landet med de 1000 kollene, men det er såpass mye av landet som er dyrka, og folk bor fryktelig tett på hverandre også, så det er ganske sånn gjennomsiktig politisk terreng om du vil. Du har noen ytterkanter i nordøst og sørvest med nasjonalparker og tidligvis tett skog i sørvest. Men stort sett så er det nok så enkelt for staten å ha oversikt over befolkningen. I tillegg så har du jo under Habyarimana også en ganske sånn imponerende administrativ struktur som gjør at du har, altså fra liksom fylkes- og kommune eller prefektur og kommunenivået da, ned til administrative nivå, som så å si er nede på liksom landsby- og kollenivået, der man har både statlige og partirepresentanter, som i praksis er det samme, ned på et nivå der de har oversikt over 200 husholdninger, eller i noen tilfeller ned til 10 husholdninger. Så staten ser det, for å si det sånn. Og alt av bevegelser blir registrert. Du får ikke lov til å flytte fra ditt fødested med mindre du har en god grunn til det, med mindre du skal ta utdanning eller jobbe. Alt av mistenkelige bevegelser blir registrert, fødsler, dødsfall og så videre. Staten vet det meste egentlig. De vet hvem som bor hvor, de vet hvilken etnisk tilhørighet de har, som gjør da at vi har en langt mer kapabel stat enn i mange andre tilfeller. Samtidig så er det jo et par andre ting som skal vise seg å bli ganske farlig på lengre sikt. For Rwandas stat fremstår veldig legitim i majoritetens øyne, i motsetning til mange andre stater. Og det er jo dels fordi man ser ganske mye sånn kontinuitet. Grensene fra før kolonitida og etter er mer eller mindre konstante. Man har vært vant med en autoritær leder som blir gitt mye respekt og autoritet. Og man ser også en viss sånn kontinuitet med institusjoner og tradisjoner som blir videreført under belgiske kolonistyret og inn i perioden etter også. Dessuten så spiller jo staten veldig på et sånn narrativ om at både den første og den andre republikken, de er hutuernes beskytter. Det er de som skal verne hutuerne mot dette forhatte Tutsi-monarkiet. Og så sprer man helt fra revolusjonen en sånn idé om at demokrati betyr majoritetsstyre, og siden majoriteten er hutuer, så er liksom stresstesten på om staten er legitim, hvorvidt hutuer styrer. Så lenge hutuer styrer, så er staten legitim og fortjener derfor respekt.
Det er jo ingen som spør nå alle de tutsiene som har gått i eksil.
Nei.
De er jo ikke der lenger.
Nei. Det er hutu-majoritetens, altså det er i hutu-majoritetens øyne som gjelder her, holdt på å si, og det er hele linja til elitene også. Det er det som betyr når tutsiene er på en måte nok så irrelevante i dette bildet, inntil videre. Men det at det er så lite forskjell på staten og partiet til Habyarimana, det betyr jo også at mangelen på uavhengige institusjoner gjør at det er en fare for at staten kan kapres, for å si det sånn, av private aktører og private interesser. Og det er jo nettopp det som dessverre da skjer i 1994, når ekstremister til slutt lykkes med å ta kontroll over dette statsapparatet og bruke dets evne til å mobilisere befolkningen til ukentlige dugnader og så videre, til da å gjennomføre folkemord som statlig politikk. Så den staten Rwanda har jo ikke bare en unik forhistorie og en også unik demografi, men også en også unike kvaliteter som stat. Det er en veldig sterk stat, det er en veldig legitim stat, og det er en stat der det i praksis ikke er forskjell på statsapparatet og partiet og presidenten som råder over det. Den kombinasjonen er fryktelig sjelden og skal vise seg å bli veldig farlig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som med alle folkemord, så skjer jo ikke de i vakuum. De skjer jo ofte i forbindelse med politiske omveltninger. Og i Rwandas tilfelle så ser vi jo en serie med overlappende kriser i årene frem mot folkemordet. Faktisk så tror jeg nesten som hvis du skulle designe et sånn worst case, sånn skrekkscenario som skal virke maksimalt destabiliserende i et samfunn, så er det i praksis det Rwanda opplever fra slutten av 80-årene til og med 1994. Med først en økonomisk krise, deretter en borgerkrig, introduksjon av et flerpartisystem under borgerkrigen, og et attentat på presidenten som utløser da til slutt folkemordet. Den økonomiske krisen den skjer i forbindelse med at råvareprisene daler ganske drastisk mot slutten av 80-årene. Rwanda er avhengig av eksport av kaffe og til dels av tinn, og begge priserne tanker, som gjør at man både får hungersnød, man får stor arbeidsledighet, og en del av elitene, som må smøres med midler, så klart, fra presidenten, begynner å bli nokså urolige også. I tillegg så starter jo borgerkrigen 1. oktober 1990, når tidligere nevnte RPF rykker inn i Rwanda fra sine baser i Uganda, og med det starter krigen. Dette er så da barnene til 59- og 62-generasjonen som tar til våpen og prøver å returnere med makt. Og så har det så klart skjedd masse i Uganda i denne perioden, og sentralt i mye av det som har skjedd er Yoweri Museveni, mann som har vært president siden 86. Han leder to opprør, for så vidt først mot Idi Amin og så mot Milton Obote frem til 86, hvor en del av disse eksilbarnene, holdt på å si, ungdommen, fikk militær erfaring. Så mange av disse tutsierne i Uganda har etter hvert hatt ganske masse erfaring, både som opprørere og også som deler av hæren og sikkerhetsapparatet til Museveni i slutten av 80-årene. Mannen som etter hvert blir RPF-leder og Rwandas president, siden formelt sett 2000, Paul Kagame, er jo for eksempel etterretningssjefen til Museveni. Så dette er erfarne folk som er etter hvert godt utstyrt og har støtte fra Uganda. Hvis vi ser sånn utenifra på denne borgerkrigen, så er det ikke utgangspunktet noe som er sånn veldig ekstraordinært med den, altså hvis man bare ser på det utenifra, det er forholdsvis en lav intensitet i det store og det hele, den er konsentrert i nordlig Rwanda, så det blir ikke en sånn svær, altomfattende borgerkrig, og intensiteten, altså på vold mot sivile, er ikke sånn, sammenlignet med mange andre konflikter som pågår samtidig, så er ikke det noe veldig ekstraordinært.
Altså, dette er jo en liten, sånn klassisk afrikansk konflikt, hvor en eksilbefolkning da, i stor grad utgjør en opprørsbevegelse med litt støtte, kanskje, i vertslandet,
ja.
som går litt, stikker litt inn i nabolandet, og igjen, vi må minne om avstandene her. Mm. Det er ganske små avstander ned i dette hjørnet av Uganda også, fra de forskjellige flyktningeleirene og de forskjellige stedene hvor eksil-tutsiene bor,
ja.
Og over da på den sida, og de slår jo til da mot noen områder nord I Rwanda, hvor kanskje spesielt disse nordlige hutene kan føle seg litt trua. Yes. Det veldig nærme.
Mm. Ja, og det tilsier jo også at du trenger ikke nødvendigvis ha veldig stor suksess med en offensiv før du plutselig nærmer deg hovedstaden. Sant?
Nei, for det kort vei.
Det veldig kort vei, og ja. Det veldig velutviklet.
Ta på en helg hvis du litt heldig.
Faktisk. Og altså, Kagame skal flere ganger under krigen ha sagt, og under fredsprosessen sagt, at han kunne tatt Kigali på en dag eller to på en måte. Og sånn, hvis du ser på avstandene, så ikke det I utgangspunktet urealistisk faktisk, som litt viktig å ha med seg.
Det det eneste stedet jeg også har reist I Afrika hvor du rett og slett kan reise både nord og sør og øst og vest på en dag. Det ingen andre steder hvor logistikken byr på så lite problemer.
Nei, og et veldig liksom, velutviklet veinett I og for seg, og selv om veiene ikke nødvendigvis var gode på denne tida, så var det likevel veier til alle kanter omtrent, som gjorde at man kunne, både om du opprører og om du en stat som har skumle planer, så kan du forflytte det veldig raskt. Det vi riktig nok ser under krigen et mønster som vi har sett før I forhistorien, at hver offensiv fra RPF blir møtt med spredte massakrer av tutsier. Og det altså, for all del det snakk om gjerne flere hundre tutsier I hvert tilfelle, men gitt historikken fra 60-70-tallet og det som kommer etter, så var det en lavere, mye mindre omfang da, kan vi si, enn det som skulle komme og det som hadde gått før. Samtidig, hver gang RPF kom litt for nærme hovedstaden, så trappet Habyarimana-regimen sine partnere opp. Deres allierte rykket inn sant, flere intervensjoner der. Belgiske og franske styrker dukker opp. Mobutu I Zaire sender styrker og så videre som gjør at hver gang ting ser ut som det kan gå ganske langt, så bremses det opp av internasjonale spillere. Etter hvert så stagnerer jo denne krigen også. Det blir en slags utmattelseskrig som gjør at etter vedvarende press, det blir en fredsprosess som starter I Arusha I Tanzania som begynner I, ja det vel sommeren 1992. Og som avsluttes I 1993 I august. Da.
Dette jo også en klassisk utvikling av en del av afrikanske konflikter.
Ja.
Du får denne type liksom nålestikkaksjoner over en lengre tid, og så det ikke nødvendigvis at den opprørsbevegelsen som involvert interessert I å ta noe hovedstad eller ta over makta.
Mm.
Med militærmakt, men de spiller inn mot en prosess.
Ja.
Og slike fredsprosesser jo ofte mye lengre enn disse krigene. Nesten sånn at utøvelse av militærmakt handler om forhandlinger, enn at forhandlinger handler om utøvelsen av militærmakt.
Yes.
Du forhandler på slagmarken. Det sånn, får du ikke alt du vil ha I prosessen, nei, men da gjør du et nålestikk til.
Yes.
Dette ender veldig ofte I veldig langdryge og litt sånn målløse prosesser.
Mm.
Og I verste fall så får du en sånn der perpetual prosess, hvor folk liksom hele tiden forhandler litt på slagmarken og litt på et hotell.
Ja, ja.
og den har på en måte sin egen selvoppholdelsesdrift, den prosessen der, og det skjer jo litt her også.
Det gjør det, det gjør det. Og fredsprosessen blir jo etter hvert sett på nærmest som en sånn seierherres fred I RPF sin favør, heller enn statens favør, som får alvorlige konsekvenser. Og det jo det, det når vi først ser på prosesser innad I Rwanda, at vi forstår at ok, krigen kanskje ikke så intens, men spenningene blir etter hvert fryktelig høye. Og det åpenbart at der krigen var en trussel mot Hutu-eliten fra nord, så ser de samtidig at her har vi en mulighet sant, for å prøve å berge oss selv I og for seg. Og helt fra starten av krigen så iscenesetter regimet et falskt RPF-angrep I hovedstaden Kigali. Det regimet som står bak. Det masse skyting og masse lyd uten at det noen mennesker som blir drept. Så vi vet etter hvert at dette var iscenesatt. Men det blir jo åpenbart det gjort for å sørge for at ikke bare befolkningen I nord, der frontene som får støkken, men at man også prøver å vise hvor stor denne trusselen fra RPF faktisk Vi ser også justisministeren blant annet som begynner å antyde at alle tutsier RPF-kollaboratører, og at man må være på vakt. Staten iverksetter, som vi har sett flere ganger før, sånne nabolagspatruljer som skal være på vakt og sørge for at det ikke kommer noen infiltratører til deres nabolag. Og denne situasjonen gjør jo at både tutsier og hutuer I Rwanda frykter at massakre kan skje. De har gode grunner historisk sett til å frykte det, så det allerede en viss frykt her. Men så ser vi jo også da at regimet, og dette tiltar utover krigen, pisker opp frykt ved bruk av propaganda. Der et sånn typisk gjenganger at RPF, deres mål, det å reversere det vi oppnådde med revolusjonen. De kommer ikke bare for å gjeninnføre Tutsi-monarkiet og for å ta makten, men for å underkue hutuene, og man ser også propaganda om at de faktisk ute etter å utslette hutuene en gang for alle. Dessuten så kan jo enhver Tutsi, selv naboen din, kan være en kollaboratør, en infiltratør, så du egentlig aldri trygg i denne situasjonen her. Og dette jo så klart viktig fordi denne gradvise demoniseringen, det blir jo en måte å legitimere vold på oss, og som virkelig slår blomst under folkemordet, der man sier at hutuene, de handler jo bare i selvforsvar, sant? Fordi de jo omgitt av fiender overalt. De terroristerne, det de som startet, ikke vi, og et sånt mantra etter hvert blir jo da at vi må drepe, for hvis ikke vi dreper, så dreper de oss. Så denne borgerkrigen avgjørende viktighet, og jeg tror vi kan si at den en nødvendig årsak, uten at det en tilstrekkelig årsak for at det blir et folkemord, for det den som setter i gang mye av den radikaliseringsprosessen som til slutt da kulminerer i folkemord, der vi ser både lokalt og blant elitene at spenningene tiltar. Lokalt så ser man jo at mistilliten til tutsier øker blant en del hutuer i nord, særlig der krigen pågår. Man ser gradvis at fiendebildet blir mer entydig fra at det RPF som fienden, til at det tutsierne som sådan som trusselen og fienden, som igjen da skaper større måte, samhold og større for så vidt policing av samhold blant hutuene, større krav til å være solidarisk med sine egne anførselstegn mot denne tutsi-trusselen. Elitene bruker jo også anledninger til å fremstille dette som en, ikke bare en eksistensiell krise, men en utpreget etnisk eller rasemessig trussel. Sant? Så det å spille på dette etniske kortet blir viktig. Så det jo en ting til her som veldig typisk for denne perioden vi inne i starten av 1990-årene, nemlig en ytterligere krise forårsaket av introduksjonen av flerpartisystem. For i denne perioden, Maren, så skal jo hele verden bli til liberale demokratier.
Den kalde krigen jo over. Den kalde krigen også over i Afrika. Det i hvert fall det man hevder. Så ser vi jo da at veldig mange av de krigene som vi puttet sånn kald krig-merkelapp på 80-tallet, ja, de fortsetter inn på 90-tallet. Og ikke minst fordi nå, etter at da historiens slutt erklært av amerikanske intellektuelle, så viser det seg at det finnes fortsatt motsetninger og spenninger. Ikke minst innad i en del partier som har vært ettpartistater. Rwanda vi nå, men du har en parallell prosess her da, i det landet jeg også følger da veldig tett på den tida, Angola.
Ja.
Hvor man går fra å være liksom sett på som en sånn kald krig på, og hvor nå, siden vi har erklært historiens slutt, bare kan erklære krigens slutt også, og man i rask rekkefølge prøver å innføre flerpartivalg, og det ender jo ikke så bra.
Nei.
For det vel ikke egentlig noe virkelig ønske om å gi fra seg makt blant de som styrer, og det heller ikke noe ønske da fra de som utfordrer dem om å gi fra seg våpnene før før man går til valg.
Nettopp.
Så man får en litt sånn der hurtigspor hvor man alle skal bli til liberale demokratier over natta, uten at man kanskje følger opp godt nok.
Og så sier det seg kanskje litt selv i ettertid at når du står overfor dypt splittet samfunn, som vi kan se både i Angola og i Rwanda for så vidt, med en lang historikk med konflikt og vold og klagemål, det å introdusere mer konkurranse om flere motsetninger, altså politisk konkurranse og med introduksjon av liksom markedsøkonomier med økonomisk konkurranse, det virker sjelden stabiliserende, let's say. Og det jo nettopp denne destabiliserende effekten vi også ser i Rwanda. Der det press innenfra i og for seg mot Habyarimana-regimet, særlig fra andre rivaliserende Hutu-eliter da i sentral- og sør-Rwanda. De som har tatt opp arven på en måte fra dette Parmehutu-partiet fra den første republikken, som ønsker å legge press på Habyarimana, som ønsker reformer og som ønsker en større innflytelse selv, naturlig nok. Det også svære folkelige demonstrasjoner etter hvert, men det ikke minst det også press utenifra. Der selv Frankrike faktisk, president Mitterrand begynner å legge press på Rwanda. Han hadde en liten sånn demokratisk periode i starten av 90-årene, der man begynner å si at ok, hvis vi skal...
Det brydde seg ikke så særlig om det litt
senere på 90-tallet. Det gjorde det ikke. Men akkurat sånn i denne tida så var det litt sånn, ok, vi skal fortsette å gi dere penger, men dere blir faktisk nødt til å slutte med det her ettpartisystemet. Vi må se noen politiske reformer her for at vi skal fortsette med denne støtten. Og det resulterer i at det fra 1990 blir opprettet en rekke nye partier. I 1991 blir det vedtatt en ny grunnlov som da på en måte introduserer formelt sett da et flerpartisystem. Og i 1992, etter vedvarende press fra en etterhvert stor og levende opposisjon, så blir det da innført en koalisjonsregjering hvor MRND, partiet til presidenten, utgjør bare egentlig en liten minoritet med en rekke andre partier. Og dette er partier som i alle andre kontekster over hele det politiske spektret. Du har kristendemokrater, sosialdemokrater, høyreliberale og så videre. Men likevel så virker dette fryktelig destabiliserende. Dels fordi at Hutu-hardlinerne i nord plutselig ikke bare er truet av krig, men også av politisk opposisjon fra sine langvarige rivaler i sør. Men vi ser dessuten også at denne politiske åpningen, det gjør det mulig for hardlinere, eller ekstremister, å mobilisere. Og med ekstremister her så mener vi da Hutu-nasjonalister som er på en måte åpent rasistiske mot tutsiene, og som er veldig fiendtlig innstilte til fredsprosessen, som de etter hvert begynner å omtale nærmest som landsforræderi og kapitulasjon.
Og her må da understrekes igjen at det, akkurat det der med at hutu og tutsi er to forskjellige raser er en litt sånn europeisk idé,
yes.
Men det trenger ikke å være to forskjellige raser for Nei. At man er rasistisk.
Nei.
Raser eksisterer ikke noe sted, allikevel så klarer folk å være rasistiske.
Yes.
Ja.
Nettopp, sant? Og det er igjen litt fordi at disse hutu-nasjonalisterne beslutter å fortsette å holde liv i en sånn fortolkning av det da. Selv om den er konstruert, om du vil. Denne fredsprosessen pågår jo da samtidig som man har åpnet det politiske landskapet i Rwanda, og det skal virke veldig polariserende. Og det som er litt sånn interessant å merke seg her, selv om det kan virke som bare en sånn teknikalitet, så er det faktisk ganske viktig at heller enn at man får en fredsavtale først, og deretter oppretter en eller annen brei overgangsregjering, en koalisjonsregjering, så ser vi egentlig det motsatte skje i Rwanda. At denne koalisjonsregjeringen med opposisjonen, den er på plass samtidig som fredsprosessen begynner. Og det betyr jo i praksis at da presidentens parti er en liten minoritet i sin egen regjering, som både har en statsminister fra opposisjonen, men der man også ser at den delegasjonen som drar til Arusha i Tanzania for å forhandle, den er faktisk ledet av en minister fra opposisjonen også. Og det gjør jo så klart at for hardlinerne som blir mer og mer radikale, så ser man jo dette nærmest som et forsøk på forræderi, eller på å alliere seg da med RPF mot de gamle elitene. Rett og slett et svik da, landssvik. Om du vil. Og det gjør jo at denne moderate opposisjonen, som etter hvert har nok så mye innflytelse og er viktig i fredsprosessen, de blir jo lagt for hat av noen av disse stadig mer ekstreme elitene, både i presidentens parti og i et nytt, liksom åpent, ekstremt rasistisk parti kalt CDR, nettopp da fra disse nordvestlige områdene i Rwanda, de også. Og vi ser jo hele tiden når det er en utvikling i fredsprosessen, enten ved en ny offensiv fra RPF eller ved en ny delavtale, så ser vi at dette virker polariserende. Bare starten av fredssamtalene i sommeren 1992 gjør at presidentens parti blir delt mellom de som er fryktelig fientlige til en fredsprosess og de som ønsker å gjennomføre det. Vi ser jo også dessverre på en måte at RPF ikke virker som de føler at de er nødt til å gjøre mye for å motvirke propagandaen fra ekstremisterne. De gjennomfører en ganske omfattende ny offensiv i februar 1993, som blir sett på nærmest som en slags svik også av opposisjonspartiene som har vært mer moderate, som sitter igjen med en opplevelse at RPF kanskje egentlig bare ønsker all makten for seg selv, og ikke egentlig er interessert i å forhandle om maktdeling, som mye av prosessen her handler om.
Men husk at RPF også driver litt bytebygging, og deres på en måte rasjonale er jo den historien deres foreldre i stor grad har med seg fra Rwanda i 59 og 62 og så videre og så videre.
Ja.
Det gjør jo at de har jo også sementert forståelse av rwandisk historie. De bygger en slags historie som også selvfølgelig, fordi du en grillabevegelse, du trenger det nasjonale, du bygger en mytisk historie som, som også bidrar inn til en slags ekstremistisk tolkning da.
Ja, ja.
Også på den siden.
Mm. Ja, og det i praksis da, og det altså i forskningen også, så det vanlig å snakke nettopp om hardlinere både blant hutu-nasjonalisterne, men også i RPF, at man der også har et skille mellom de som mer moderate og som ønsker en eller annen fremforhandlet løsning til slutt, og de som etter hvert konkluderer med at dette kan bare løses på slagmarker, da, enkelt sagt. Til slutt så blir det jo faktisk en fredsavtale i august 1993, der man skal integrere opprørene i hæren, man skal ha maktdeling og sette inn en bred overgangsregjering og så videre, men likevel så virker også denne polariserende. Den gjør jo at hæren i praksis blir delt i to, mellom hardlinerne som ønsker å ta RPF på slagmarka, og de som er mer positivt innstilte til avtalen. Problemet underveis her er jo at ytterpunktene liksom hele veien får bekreftet sine verste antagelser om motparten. Sant? Når RPF ser fremveksten av ekstreme fraksjoner i forskjellige partier, kalt Hutu Power-fraksjoner, så får jo de bekreftet at elitene i Rwanda, Hutu-elitene, aldri vil dele makten med RPF eller Tutsiene, mens på motsatt side, når RPF stadigvæk bryter avtaler og prosesser, så blir det igjen sett på som en tydelig indikasjon på at de også er kompromissløse og kun ønsker total kontroll selv.
Dette er jo igjen da dessverre litt typisk for en del afrikanske fredsforhandlinger. Når du ikke har dedikerte parter,
ja.
Eller partene er såpass, altså internt hos partene finnes såpass mye uenighet om hvilken vei de skal gå, og det gjøres litt sånn halvhjertet, så ender det ofte i tragedie.
Nettopp, og det er, man ser også etter avtalen på plass at det er lite vilje blant de mest, håper å si, hissige elitene til å implementere noe som helst. Man utsetter hele tiden frister, det tar lang tid med å sette på plass en ny regjering og så videre, som vittner om at det er en del sånne bad faith-aktører her, for å si det så.
Samtidig så er det vel ikke veldig internasjonal press her, eller for å få det til å... Altså, du presser på for å få dem til å møtes, ja.
Mm.
Men man vil jo ikke bidra noe særlig til at det skal gå bra. Det virker som det er litt sånn... Ja, de sitter og snakker sammen, det får noe være det. Igjen, litt sånn som med sånn indirekte styre, dette er billig.
Yes.
Det gjøres ikke skikkelig.
Nei, det er noe press fra regionale statsledere, liksom, men det er begrenset hvor mye de kan bringe
de
til bord.
De er jo også parter.
Også. Ja, langt på vei. Sant?
Som de også skal være senere.
Så kan man alltid diskutere, ok, når man liksom et sånn point of no return her på vei mot folkemordet, og jeg mener sammen med mange forskere at det først skjer faktisk flere dager etter attentatet på presidenten i starten av april 1994, men likevel så skjer det også en veldig viktig utvikling oktober 1993, altså et halvt år før folkemordet også. For da, midt i denne situasjonen der man har en ny fredsavtale, men det er høye spenninger og mye mistillit mellom partene, så blir presidenten i Burundi, Melchior Ndadaye, drept. Og han var den første folkevalgte presidenten i Burundi, og var en hutu i motsetning til da alle tutsiene som hadde rådet frem til da, men ble drept da i et kupp av tutsi-soldater fra den der fortsatt tutsi-dominerte hæren. Dette fikk jo fryktelige følger i Burundi, altså man snakker om at så mye som 100 000 tutsier kan ha blitt drept i løpet av en måneds tid, og det startet jo en lengre borgerkrig, som varte frem til 2005 til slutt. Men i Rwanda så ble jo dette sett på som det siste åpenbare tegnet på at tutsier overalt, de er helt like, de vil aldri dele makten, de kommer alltid til å prøve å hindre majoritetsbefolkningen fra å styre. Dette viser at også RPF, det er ikke en part du kan stole på, tutsier generelt kan ikke stoles på, og på det tidspunktet da i oktober 93 så ser vi også at flere av disse ellers moderate opposisjonspartiene blir delt opp, og at enda flere av medlemmerne der går i en mer ekstremistisk retning da, i rett denne Hutu Power-ideologien. Det gjør jo også at det blir masse krøll når du skal få på plass en overgangsregjering, fordi partiene er så splittet at ingen er enige om det er de moderate eller hardlinerne som skal fylle setene, som også virker destabiliserende. Uansett så er jo situasjonen da i starten av 1994, når vi nærmer oss folkemordet, at den rådende nordlige Hutu-eliten, som egentlig har styrt showet siden starten av 70-tallet, de er trua fra alle kanter i deres øyne. De er trua med en yttertrusselen fra krig, der du har en militær trussel, og der man har lært i løpet av flere år med krig at RPF er en mer disiplinert og mer militært sterk aktør enn det hæren I Rwanda og de har støtte fra Uganda, som betyr at en krig på slagmarka vil antagelig ende I RPF sin favør. Samtidig så fører jo flerpartisystemet til splid blant majoritetsbefolkningen, til trusler fra andre hutueliter som truende, mens fredsprosessen da baner vei både for I beste fall maktdeling med fienden, og I verste fall for regelrett forræderi, der opposisjonen allierer seg med RPF for å velte den nordlige hutueliten en gang for alle. Og parallelt med dette så ser vi jo da en sånn tiltagende, tutsi-fientlig, rasistisk propaganda, ofte med medier knyttet til denne indre kjernen rundt presidenten. Denne nasjonale, altså statlige radiokanalen Radio Rwanda en av de. Mer kjent kanskje RTLM, en privat radiokanal som etter hvert skal pumpe ut fryktelig hatsk propaganda. Men vi ser også forskjellige magasiner som dukker opp med tutsi-fientlig propaganda I denne veldig aktive kampanjen fra de trua elitene om å etnifisere denne krisen, eller krisene, gjør det til en etnisk eller rasemessig trussel, en eksistensiell trussel for å prøve å piske majoritetsbefolkningen til lojalitet til regimen og til potensielt handling mot fiendene. Det gjør jo at I starten av 1994 så det veldig høye spenninger. Det en rekke politiske attentater mot partiledere og ministre, der både ekstremister blant hutuene og RPF blir mistenkt. Det mange gatekamper etter hvert som partiene oppretter ungdomsvinger, bedre kjent som militser, som denger løs på hverandre. Og I slutten av februar så skriver lederne for FNs fredsbevarende styrke UNAMIR, som har vært I landet siden høsten før, til Kofi Annan, senere generalsekretær, men på det tidspunktet deres kontakt I New York for, I avdelingen for fredsbevarende operasjoner. De skriver da disse lederne til Kofi Annan at nå det så anspent her at en hvilken som helst liten gnist på sikkerhetssiden av saken, som de kalte det, kan få katastrofale konsekvenser.
Og dette jo litt viktig, for dette jo en av de faksene og en av de kan man si, dokumentene vi har I ettertid, som viser ganske klart hvordan FN her får en del signaler, spesielt Kofi Annan her på det tidspunktet. Han har ansvaret for å gripe inn. Det hans jobb på dette tidspunktet før han blir generalsekretær, og han har selv skrevet en del om dette siden, og hvordan han tok imot da disse advarslene, og hvordan dette her nå blir en sak for Sikkerhetsrådet. Det skjer da I slutten av februar, og Sikkerhetsrådet de og andre FN- instanser, de sitter da I mars, altså nøyaktig for 30 år siden, og diskuterer disse tingene mens de skjer. Så det ikke sånn at dette her liksom plutselig bare, oi, noe skjer liksom. Ikke galt. Verden fullstendig klar over at dette skjer da, I hvert fall fra februar, de som har fulgt med enda litt tidligere. Og dette jo da noe av det som skal gi FN den største hodepinen sannsynligvis siden det ble stiftet. Og som ender I ting vi skal snakke om I de kommende episodene. Ja,
det blir rett og slett litt sånn traumatisk vannskille for FN som organisasjon.
Dette liksom the original sin.
Rett og slett, på mange måter, I en kontekst der man hadde så mye håp og optimisme, en kjempeutvidelse av FNs fredsarbeid I 1990-årene, men dette, sammen med noen fiaskoer I både Angola og Somalia årene før, blir det som virkelig bikker, og etterfølt av folkemordet I Srebrenica et år etter. Og det advarsler fra Belgias utenriksminister Willy Klaas og ambassadører som på plass og så videre om at her det fryktelig anspent. Noen sier at her kan altså, men det mange som spår at her vil det bli vold langs etniske linjer på en stor skala. Mange, mange tutsier kan dø. Det flere som anslår at 500-700.000 tutsier kan miste livet allerede flere år før dette igjen. Noen spår potensielt et folkemord, altså. Så advarslene mange.
Så merk datoen, 21. februar 1994, en fax, altså. Det det som man brukte før e-mail.
Ja.
Det rett og slett digital post som sendes på ark. For de som yngre enn oss.
Yes. Allerede I starten av januar også så sender jo Dallaire en annen faks, den kjente folkemordfaksen, om, der han blir varslet av en høytstående figur I partimilitsen Interahamwe om at Han har vet om at de har lagret massevis av våpen, de har lister over politiske fiender som skal drepes og kan drepes i tusentall på kort tid, forteller dette til Dallaire, sier at hvis dere hjelper meg ut av landet i flykte fra de folka som kommer til å ta meg, hvis de vet at jeg har lekt dette, så skal jeg vise dere hvor alt det og dere kan konfiskere våpnene og avverge dette. Igjen, sender dette da til Kofi Annan og Co, får ikke lov til å gripe inn, hold deg unna, dette ikke liksom noe vi skal legge oss opp i, og nok et tilfelle da på at man visste mye, kunne grepe inn, skjer ingenting, og dette skal bare bli enda verre etter hvert som vi beveger oss utover i april. Så man frykter at en liten gnist skal kunne sette fyr på det hele og potensielt kulminere i massive drap mot den sivile Tutsi-minoriteten, og denne gnisten, vi vet hva som skjedde dessverre. For 6. april så er president Juvenal Habyarimana på vei hjem fra nye møter med regionale statsledere, der man egentlig har snakket om situasjonen i Burundi, som jo er i starten av en ny borgerkrig der, der han også har fått press på seg fra regionale statsledere, eller press og press, men i hvert fall liksom, nå må dere få litt sviv igjen på denne fredsprosessen. Så vet du jo ikke om han reiste hjem igjen til Kigali og tenkte, jo faktisk så må vi prøve å få implementert disse forskjellige punktene. Grunnen til at vi ikke vet det er at under innflyvninga til hovedstaden Kigali, like før flyet skulle lande, cirka 8:30 kvelden 6. april, så blir det avfyrt 2 bakke-til-luft-missiler. Et av de treffer flyet som styrter like utenfor presidentpalasset, og alle ombord blir drept. Inkludert Rwandas president, Burundis nye Hutu-president, altså andre Hutu-presidenten som dør i løpet av kort tid i Burundi, og en rekke av de mektigste skikkelsene rundt Habyarimana. Dette gjør at scenen er satt for det folkemordet som får sin start da de første dagene i april. Vi gir oss der. Vi håper dere vil følge med oss i de 2 neste episoderne, der vi da i episode 2 skal snakke om folkemordet, den internasjonale responsen og etterspillet i Kongo, før vi i siste episode ser på de lengre konsekvensene som vi allerede har antydet, der særlig Kofi Annan, som visste mye og gjorde lite, ble en viktig spiller.
Veldig mye dårlig samvittighet som kommer i 3. episode.
Veldig mye dårlig samvittighet, så følg med videre. Husk å abonnere på podcasten. Legg gjerne igjen et lite review hvis du liker det vi driver med. Det hadde vi satt stor pris på. Så høres vi igjen med episode 2 neste uke. Takk til deg, Maren.
Takk, takk.
Takk for oss. Vi høres veldig snart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.